Beno, ba, goizeko amaiketarako horixe, amaika minutu besterik ez hementxe goizterakoan gure gaurko lehendabiziko ordu hau osatzeko. Bueno, ba, hementxe ari gara, azken kontu hoben ari da, Estebal Balentziaga Museoak bere, 10. urte durrena bete duela eta lehen impactu azterketaren ondorioak aztertu dira, eta esan dugu, pentsa, Ia, 10 urte hauetan, 500.000 bisitari baina gehiago izan dituela museoak. Nazioarteko referentzian bilakatu da Cristobal Balentziaga Museoa. Bueno, eurekin bat egiteko asmoa ere bagenuen, aste batzuk atzerago, baina bueno, ba, kontu gaurkorako egin behar izan dugula zita. Eta gaur hemekin dugu ba, komunikazio arduraduna den Zurine Abasolo. Kaixo, Zurine, egunon?
Kaixo, egunon, azkenik, egiten dugu.
Bai, lortu dugu, lortu dugu. Zer modu, Zurine?
Ba, ondo, ospaten gure 10. urte hurrena, eta oso pozik gaude.
Hori da.
Ez da erreza izan, ez urte hau, baina bueno, ondo doa dana, ondo doa.
Hoi da, 10 urte eta tartean, bueno, ba, pandemia urte gogor hori, ere?
Ba bai, nabari dugu, dena hobera doala, baina bai, izan dira, ba, hilabete latzak.
Bueno, datu aipatu ditugun horien artean, eta zagutara mandiena artean, agian hori xe, ez? Ba, beti, ez dakit, bisitariena, da, deigarriena izan daiteke, edo eta zuen amarka dauetan ere, bilduma bikoiztu duzuela irakurri dugu, eta hoxe, ba, nazioarte mailan, bueno, ba, Cristobal Balentziaga Museoak izena handia, erreferentzian bilakatu dela.
Bai, horretan gaude, azken finean gure bilduma nazioarteko mailan ba, oso nabarmena bihurtu da, ez? Eta gure erakusketak baita, orduan, bueno, ba, ari gara komisarioekin lan egiten, eta hor goaz, ez? Ezagutzen gaituzte, ba, ez dakit, ez? Frantzian, ezagutzen gaituzte Estatu Batuetan, ezagutzen gaituzte Japonian, eta desgarria guretzat hori baita.
Ateak zabaldu zituenean, duela 10 urte, egia da, esango dugu, museo pixkat berezi xamarra bazela. Agian, bisitari konkretu batzuentzat edo, aurre ikusten zen izango zela, ez? Baina, bueno, azkenean, jendeak boltatxo bat baina gehiago egin izan du, eta ezagutu ditugu, zuen eskutik, bueno, ba, modaren agian, bueno, ba, jatorri eta nondik norakoak ere, zentzorretan.
Ba, ezken finean, ba, museo bodo berezi bat gara, ez? Museo da autor dena, no? Gara, Cristobal Balentziagari buruzko museo da, museoa da, eta bere lana erakusten dugu. Orduan, ba, modarekiko, ez? Gustoa, izan behar duzu, baina modazken finean gauza asko erakusten dizkizu, ez? Historia, diseinua, artea, baita. Orduan, bueno, nire ustez, publiko osoan izak izan daiteke.
Publikoan itzaren, txat, ez dakit zurina, pixkatxo bat, estaldurarekin edo koberturarekin, ez dakit arazorik ote dugun, urruti xamaren zuten zaitugu, orain hobe.
Hobe, bale.
Bai,
vale.
Ondo. Kontua da ere, egungo teknologiare baliatzen duzuela, ze zuenean, ba, bisita virtualen bat ere egin daitekela badakigu.
Bai, digitalizazioa guretzat oso interesgarria da, ez, eta horretarako, ez, atxarrira, eta hemen ez dagoen jentera entziko, ez, baina duela egun batzutatikona, Alaieta Balentziaga Formaren eskultoreak erakusketa egin, tur virtual bat egin dugu, eta eskugarria dago gure webgunean. Interesgarria da, ez, eduki esklusiboak ditu, adibidez, nola, Olivier Zayar komisarioarekin elkarrizketak, eta baita, azeina laia berarekin baita. Eta bueno, animatzen zaituztegu, ba, bueltatxo bat egitea, erakusketa virtual honetatik.
Komisaria hobekin egiten dituzten bilera horietan denetik jorratuko da. Ez dakit, aurrekuspenak adosten ote diren, edo, bueno, pixkat urteari begira balantze bat ere egiten ote den, honezkero datorren urteari begira jarrita ote zaudeten, nola funtzionatzen du museoak, zentzu horretan?
Ba, bai, bi urteari begira egiten dugulan, baina, bueno, urte honetan oraindik programazio izugarria gelditzen zaigu, eta interesgarria baita. Erakusketa prestatu ditugu,
bai. Eta
urte berri horretarako esaterako. Eta bata, Cristobal Balentziagaren kapela gintzalanari buruzkoa da, Balentziaga kapelaren doterezia dauka izena,
bai.
Eta urriaren 29an inauguratuko dugu. hau interesgarria izango da. Bartzelonako Museo de Lizenirekin egin dugu elkarlanean eta erakusketa polita izango da.
Kapelak intzan aditua zen, Valentziaga jauna?
Bai, komplemento bezala bere outfitak edo lukak osatzeko kapelako oso garrantzitsuak izan dira bere lanan. Eta orduan, gure bilduman badaukagu kapela pilo eta Museo de Lizeni, Bartzelonako Museo de Lizeni baita dauka, orduan, elkarlan honetan kapel pilo bat erakutsuko ditu.
Hori, eta beste erakusketa, zein da, ikusgai duguna?
Bestea egingo dugu abenduan, eta Transmissions proiektuaren bigarren edizioaren enbaitzak erakutsiko ditugu. Valenciagaren ondarea sortzaile berriekin lotzen duen hezkuntza programa da hau, eta txerriko hainbat ikaslekin eta ekoskolekin egin ditugun lanak izango ditugu ikusgai museoan.
Bueno, hauek biak ikusgai, Valentziagak izan duen oihartzuna edo izan zuen bere garaian, ze hiru hamarkada baino gehiagotan bere lana nagusiki Parisen egin zuela esango dugu, ez agian Frantziatik bera jaso zuen ohitura hori edo lan egiteko ohitura hori ere gero islatu izan da, ez? Ondorengo urteetan bere lana horietan.
Bai, Valentzian izan zituen hiru etxe beti, ez? Donostiakoa, Madrilgoa, Bartzelonakoa eta Frantziakoa. Egia zen Parisekoa oso nabarmena izan zelako, imaginatu, no? Zelako bezeroak izan zituen Parisen, adibidez.
Eh? Oso bereziak izango ziren, noski.
Bai, baina Donostiko etxea irekitago zen, bukaeraraino, orduan hemen ere bazituen oso bezero garrantzitsuak.
Bestalde ere badakigu Goi Joskintzaren sortzailerik garrantzitsuenetako batean bilakatu zela. Gero ez dakit egun esparru edo arlo honetan lanean dabiltzanak eta hortan aritu edo lan horretan etorkizun labur ematen edo egin nahi duenak prestakuntza, formakuntza prozesuak edo baute dauden, edo ikasteko eta moduak badaude, Joskintzaren inguruan?
Noski, eta Valentziagaren teknikak ikasten dira, gaur egun baita, ez? Eta museotik ere elagatzen ditugu programa horiek, ez? Baditugu Goi Joskintzako teknikak erakusteko masterclassak,
bai.
Eta Valentziagarenak konkretuki, Eta, urtean bi alditan egiten ditugu, udazkenetan, eta udaberriak, udak ere aprobetzatuz, errazagoa da paketariara eltzea, oporretan, edo epealdi horietan. Eta egiten ditugu, azken finean, Valentziagaren teknikak irakaztea, gure emisioan dago.
Teknikak, agian sekretuak ere ez dira ezagutara manten, ez? Sekretu guztiak ez, edo zer, horiek ondo gordetzen ditu, edo ondo gordet zituen, Kristobal Valentziagak berak?
Zituen bere teknikak eta berarenak izan ziren, ez? Ken finean izan zen, lider bat,
bai.
Bera zen burua, bera hasi zuen bidea, eta horren, beraren bidetik, bestea joan.
Berak, behintzat, aurrekari izan zen, ez? Azkenean teknika horietan, berak, ezarri zuen lan egiteko modu hori, denentzat berria izan zen, kasu horretan.
Bai, noski. Eta teknika aparte, siluetak ere bai, ez? Berak guratu zituen silueta oso innovadoreak, ez? Babibidol silueta hori, edo sapu soinekoa, edo dena den, ez? Eta gaur egun silueta horiek ikusten ditugu dendetan, eta ikusten ditugu emakume jantzietan.
Zurine, aipatu dizkiguzu orain ikusgai dauden museoko erakusketak, eta esan dakoa, 10 urte, ziztu bizian igaro direla esango dugu, ez? Denbora azkar doa aurrera, baina 10 urte hauetan, esperientzia asko ere hartu duen museoa da, Kristobal Valentziagaren museoa.
Bai, noski, azken finean 10 urte museo bat entzat, ez gara handiak, ez gara orain txikiak, azten ari gara, 10 urte ditugu, eta gure proiektuak iraganerako ambiziosoak dira, gauza asko egin nahi ditugu.
Zorionak, urte horren berezi hau honengatik, Zurine, eta besarka da hondi bat. Eta ikasturte berria hasita dugun honetan, pixkanaka normaltzen bidean, ea urte amaiera bikaina duzuen, bai?
Hori, espero dugu, uda oso ondo joan da, 27.000 bizitari baino gehiago izan ditugu. Eta bueno, aurreikuspenak nabarmen gainditu ditugu, ez? Ba, pandemia aurreko mailetara iritsi gara, esaterako batxutan, ordun, ba, espero dugu pizkanaka, ez? Publiko hori berreskuratzea.
Bueno, ba, espero, ara espero dugu ere. Ba, Zurine, Abasolo, eskerrik asko, esarka hondi bat eta laizter arte.
Zuei, mi esker.
Zuei ondo, agur, per arte.